Ευλογημένο και Άγιο το όνομα του Κυρίου μας αδελφοί μου, συνεχίζουμε το μάθημά μας, μιλάμε μέσα από τα Ευαγγέλια και παίρνουμε με τη σειρά όπως μας τα περιγράφει ο Λόγος του Κυρίου και τους τέσσερις Ευαγγελιστές μαζί και είχαμε διαβάσει στο Ματθαίο ότι ρώτησε ο Κύριος στους μαθητές τι λένε οι άνθρωποι ότι είναι ο Χριστός. Και του είπαν, άλλοι λένε ότι είσαι ο Ιωάννης, άλλοι λένε ότι είσαι ο Ηλίας, άλλοι κάποιους από τους προφήτες. Ο Κύριος μας σου λέει, αλλά εσείς τι λέτε ότι είμαι? Και ο Πέτρος είπε, εσύ είσαι ο Υιός του Θεού του Ζώντος. Εδώ είχαμε διαβάσει λοιπόν στο κατά Μάρκο, λέει, άλλοι λένε ότι είσαι ένας από τους προφήτες, άλλοι, και ο Πέτρος λέει ότι είσαι ο Χριστός, ο Χριστός, και τους παρήγγειλε να μην το λένε πουθενά. Για να δούμε αυτό το περιστατικό τώρα. Είχαμε διαβάσει στο Μάρκο που είχε πει ένα περιστατικό με το τυφλό που έπτυσε στα μάτια του και είδε ένα θαύμα το οποίο δεν το περιγράφουν οι άλλοι Ευαγγελιστές. Και θα πάμε τώρα στο κατά Ματθαίο να δούμε πώς το περιγράφει ο Ματθαίος. Είναι στη σελίδα 863 στο Ιώτα Σίγμα κεφάλαιο και 13 εδάφιο. Διαβάζω από το 13 μέχρι το 20. Ότε δε ήλθεν ο Ιησούς εις τα μέρη της Κεσαρίας της Φιλίππου, οι ρώτας μαθητάς αυτού λέγουν, τι να με λέγουν οι άνθρωποι ότι είμαι εγώ ο Υιός του ανθρώπου? Οι δε είπων, άλλοι μεν Ιωάννη το βαπτιστήν, άλλοι δε Ηλίαν και άλλοι η Ιερεμίαν ή ένα των προφητών. Λέγει προς αυτούς, σεις τι να με λέγετε ότι είμαι? Και αποκριθεί στο Σίμων Πέτρος, είπε, εσύ είσαι ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος. Και αποκριθεί στο Ιησούς, είπε προς αυτόν, μακάριος είσαι Σίμων Ιε του Ιωνά, διότι σάρξ και αίμα δε σε απεκάλυψε τούτο, αλλά ο πατήρ μου ο εν της ουρανής. Και εγώ δε συλλέγω ότι εσύ είσαι Πέτρος, και επί ταύτης της πέτρας θέλω οικοδομήσει την εκκλησία μου, και πύλε άδου δεν θέλουσι ισχύσει κατά αυτής. Και θέλουσι δώσει τα κλειδία της βασιλείας των ουρανών, και ό,τι αν δέεις επί της γης θελήσε δεδεμένο εν της ουρανής, και ό,τι αν λύσεις επί της γης θελήστε λελειμμένο εν της ουρανής. Ας έχει δόξα το όνομα του Κυρίου μας. Έτσι του περιγράφηκε ο Ματθαίος. Πήγε στα μέρη της Κεσαρίας Φιλίππου και είπαμε ότι αυτή η περιοχή, για να ξέρουμε γεωγραφικά που βρίσκεται, είναι στο βόρειο μέρος του Ισραήλ, εκεί στα όρια της Συρίας, εκεί που είναι τα υψώματα του Γκολάν, θα έχετε ακούσει. Σε εκείνα τα μέρη ήταν η περιοχή της Κεσαρίας του Φιλίππου, που λένε της Φιλίππου, έτσι την ονομάζανε. Και εκεί στο δρόμο που πηγαίνανε τώρα από Βυσαϊδά, γιατί στη Βυσαϊδά είχε θεραπεύσει τον τυφλό που τον έβγαλε έξω από την πόλη και έπτυσε στα μάτια του, αυτό το θαύμα το είχε κάνει στη Βυσαϊδά, που είναι λίγο πάνω, ήταν πάνω στον Ιορδάνη, αλλά ήταν πιο πάνω προς βόρεια, δηλαδή από τη θάλασσα της Γαλιλαίας εκεί. Και στο δρόμο τώρα τους ρωτάει και τους λέει, τι λένε οι άνθρωποι ότι είμαι εγώ ο Υιός του ανθρώπου? Και είπανε, άλλοι μεν Ιωάννη το βαπτιστή, άλλοι δε Ηλίαν και άλλοι η Ιερεμία ή ένα των προφητών. Εδώ μας προσθέτει ο Ματθαίος τον Ιερεμία και ένα από τους τον Ιερεμία. Τα υπόλοιπα τα λέει έτσι ακριβώς και ο και ένα από τους προφήτες το λέει και ο Μάρκος. Και ο Κύριος μας τους ρωτάει και τους λέει εσείς τι λέτε ότι είμαι. Και πετάχτηκε ο Πέτρος αδερφοί. Είχαμε πει ότι ο Πέτρος ήταν αυθόρμητος. Χρειάζονται, όλοι οι χαρακτήρες χρειάζονται. Και ο αυθόρμητος άνθρωπος χρειάζεται. Και αυτός που είναι πιο συγκρατημένος χρειάζεται. Ο καθένας με τη χάρη που του έχει δώσει ο Κύριος. Ο Πέτρος αμέσως δεν περιμένει πολύ. Λέει εσύ είσαι ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος. Δηλαδή με λίγα λόγια ο Πέτρος έχει καταλάβει ποιον έχει μπροστά του. Γιατί τώρα πια όπως είπαμε είναι το τρίτο έτος, μάλλον έχει περάσει 3 χρόνια διδασκαλίας ο Κύριος. Είναι γύρω στο τρίτο έτος. Γιατί στο 4ο Πάσχα, όπως είπαμε, ο Κύριος μας θα σταυρωθεί. Αυτά τα μετράμε από το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο. Εδώ τώρα ο Πέτρος έχει ζήσει πολύ διάστημα με τον Ιησού μας Χριστό και κάθε μέρα ανακάλυπτε όλο και περισσότερο ποιος είναι ο Χριστός. Παραδείγματος χάρη όταν μέσα στη λίμνη σταμάτησε τον άνεμο και τα κύματα, τότε τι είπανε, αληθώς Θεοϊός είναι. Είναι ο Υιός του Θεού. Δεν μπορεί ένας άνθρωπος να μιλάει στη φύση στον άνεμο και να τον ακούει. Είναι ο Δημιουργός. Δεν μπορεί ένας απλός άνθρωπος όπως είμαστε εμείς, δεν υπάρχει κανείς άνθρωπος που να λύσει τα κύματα, για σταματήστε, δεν σταματάνε. Δεν μπορεί να το κάνει αυτό κανείς άνθρωπος. Όσο μεγάλος και να είναι, όσο σοφός και να είναι, αλλά ούτε με μέσα ανθρώπινα δεν μπορεί ούτε να σταματήσει τον αέρα. Πώς θα το σταματήσει? Να μην φυσάει μέσα στη θάλασσα, αφού είναι ανοιχτός ο χώρος και ο άνεμος όπου θέλει πνέει. Αλλά ο Κύριος μας αδερφοί μου είχε αυτή τη δύναμη να σταματήσει τον άνεμο, να σταματήσει τα κύματα και είπανε αληθώς Θεού Υιός είναι. Άλλη φορά τους είπε εγώ κατέβηκα από τον ουρανό. Και εκεί λέει πιστέψανε αρκετοί που τους είπε ότι κατέβηκε. Εσείς του λέει από τον κάτω, εγώ είμαι εκ των άνω. Ο Πέτρος ήξερε ότι ο Κύριος μας δεν είναι ο Χριστός, δεν ήταν ένας απλός άνθρωπος όπως είμαστε εμείς. Ήταν ο Υιός του Θεού του Ζώντος, ο ίδιος ο Θεός δηλαδή. Λέω μία φορά σε ένα, ο Χριστός είναι, ναι μου λέει, αλλά δεν είναι ο Θεός. Συγγνώμη τι λέω, δηλαδή εμένα ο γιος μου λέω δεν είναι άνθρωπος. Τι είναι, αφού τον γέννησα, είναι ίδιος με μένα. Η Γραφή λέει τόσο αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ώστε έδωσε τον Υιόν αυτού τον μονογενή, έτσι δεν λέει. Γι' αυτό και το πιστεύω λέει γεννηθέντα ου ποιηθέντα, δεν τον έφτιαξε. Δεν είναι κτίσμα ο Χριστός. Ο Χριστός είναι, τον γέννησε, βγήκε μέσα από τη δόξα του Πατέρα. Είναι το απάβγασμα λέει της δόξης και ο χαρακτήρας της υποστάσεως αυτού. Αυτό με απλή θα λέγαμε ερμηνεία σημαίνει πανομοιότυπος. Δηλαδή είναι ο χαρακτήρας, γιατί πιάνει και τα πνευματικά. Δεν είναι μόνο όπως εμείς οι άνθρωποι λέμε αυτός μοιάζει με τον πατέρα του, αλλά έχει και το χαρακτήρα του, έχει και τον τρόπο που συμπεριφέρεται. Έχετε δει καμιά φορά παιδιά και μιλάνε ακριβώς όπως τον πατέρα. Έχουν το χαρακτήρα του πατέρα. Ο Κύριος μας έχει όλα όπως είναι ο πατέρας είναι και ο Υιός. Καθώς τους είχε πει ο πατέρας έχει εξουσία όποιος θέλει να ζωοποιεί, έτσι και ο Υιός όποιος θέλει ζωοποιεί. Δόξα στο όνομα του Κυρίου μας. Εδώ λοιπόν ο Πέτρος τα ξέρει αυτά, του έχει φανερωθεί ποιος είναι ο Χριστός, γι' αυτό και τον ακολουθεί. Γιατί ο Πέτρος έχει οικογένεια και τα έχει παρατήσει αδερφοί και ακολουθάει πίσω τον Κύριο. Είχε επιχείρηση, είχε πλοίο. Εάν έχεις πλοίο την εποχή εκείνη δεν ήταν εύκολο. Είχε πλοίο και ψάρευε και μάλιστα λέει και ο Ιωάννης είχε πλοίο μαζί με τον Ιάκωβο και αφήσανε λέει το πλοίο μετά των μισθωτών. Άρα είχαν και ήταν μεγαλούτσικο το πλοίο τους κατά την εποχή έτσι. Μην νομίζω ήταν κανένα υπεροκειάνιο έτσι. Γιατί με κουπιά πηγαίνανε. Αλλά είχαν και μισθωτούς μέσα στο πλοίο που σημαίνει ότι ήταν επαγγελματίες. Και τα αφήσαν όλα για να ακολουθήσουν τον Ιησού Χριστό. Και όταν του είπε «Εσύ είσαι ο Υιός του Θεού του Ζώντος», εδώ ο Ματθαίος προσθέτει κάτι το οποίο δεν το διαβάσαμε στο Μάρκο και του λέει «Μακάριος είσαι Σίμων, Ιε του Ιωνά, διότι σάρξ και αίμα δεν σε απεκάλυψε τούτο, αλλά ο πατήρ μου ο εν της ουρανής». Του λέει τώρα «Μακάριος» σημαίνει ευτυχισμένος. Ευτυχισμένος είσαι Σίμων. Σίμων σημαίνει άχυρο. Γε του Ιωνά. Τον πατέρα τον λέγανε Ιωνά. Γι' αυτό λέει Σίμων. Θα δείτε και σε άλλο σημείο. Σίμων Ιωνά αγαπάς με. Δηλαδή Σίμων του Ιωνά με αγαπάς. Αυτό πάει να πει. Δηλαδή γε του Ιωνά. Αλλά έτσι ήταν η έκφραση. Και του λέει «Σίμων, Ιε του Ιωνά, είσαι ευτυχισμένος». Θα μου πείτε μια λέξη που ο άνθρωπος γι' αυτό είναι ευτυχισμένος. Για να πεις αυτή τη λέξη πάει να πει ότι έχει έρθει ήδη η ευτυχία μες στην καρδιά. Έχει έρθει ο Χριστός. Δεν μπορεί να πει ο άνθρωπος αυτή τη λέξη εάν δεν έχει έρθει ο Χριστός μες στην καρδιά του. Του λέει «Μακάριος εσύ Σίμων Ιε του Ιωνά, διότι σάρκα και αίμα δεν στο αποκάλυψε αυτό, αλλά ο πατήρ μου ο εν της ουρανής». Είναι ορισμένοι άνθρωποι και προσπαθούμε να τους εξηγήσουμε ποιος είναι ο Χριστός. Δεν το καταλαβαίνουμε τίποτα. Ό,τι και να τους λέμε δεν καταλαβαίνουμε τίποτα. Γιατί δεν μπορούν να ξεχωρίσουν τον Χριστό από τα άλλα πρόσωπα. Του λες ο Χριστός, ναι, αλλά και ο άλλος Άγιος και ο άλλος Άγιος. Ναι, αλλά ο Χριστός, ναι, ο Χριστός, αλλά και ο άλλος Άγιος. Τι μπορεί να καταλάβει τη μεγάλη διαφορά. Ο Πάπας το απαιτούσε αυτό παλαιότερα, οι Πάπες. Ποιος είναι πρώτος, ο Χριστός, εντάξει. Μετά το Χριστό, ο Χριστός. Και μετά το Χριστό, ο Χριστός. Και ο Πάπας τι είναι, άνθρωπος. Βλέπετε ότι πεθαίνει ο ένας μετά τον άλλο και να αντικαθιστούν. Έτσι δεν είναι. Μα γίνεται μεγάλη φασαρία παγκόσμια, δεν πάει να γίνεται. Όπως πεθαίνουν όλοι οι άνθρωποι, φεύγει. Και δεν έχει και καμία δύναμη. Ούτε καν τη δύναμη του Πέτρου και του Παύλου. Μια φορά είχε πει κάποιος εκεί στο Βατικανό, κοίταζε τα πλούτη του Βατικανού. Λέει, αν ήταν εδώ πέρα ο Πέτρος που είπε αργύριο και χρυσίο δεν έχεις, θα το δείχναμε εμείς εδώ πέρα πολύ χρυσάφι. Και του λέει κάποιος, εσείς έχετε το χρυσάφι χριστιανός. Αλλά δεν μπορεί να πει σήκω πάνω και περπάτα στον παραλυτικό. Ο Πέτρος δεν είχε αργύριο και χρυσάφι, Αλλά μπορούσε να πει στον παρτίκο, σήκω πάνω και περπάτα, εσύ μπορεί να το πει. Δεν μπορεί να το πει. Ο Πέτρος, αδερφή μου, τα έχει αφήσει όλα. Και ο πατέρας ο Ουράνιος του έχει δώσει αποκάλυψη. Του έχει φανερωθεί. Όταν βλέπω ένα άνθρωπο και καταλαβαίνει τι είναι ο Χριστός, λέω αμέσως, ο πατέρας Ουράνιος του ανοίγει τη διάνοια. Και βλέπω άλλους ανθρώπους να έρχονται στην εκκλησία πολύ καιρό. Δοξάζουν τον Κύριο, τον κοιτάζουν και λέτε. Λέω, αφέ, θα μας φέρεις μια προσευχή, κάνει μια προσευχή. Και αμέσως με τα λόγια που λέει, καταλαβαίνεις ότι δεν έχει καταλάβει τίποτα. Λες, τι έρχεται τόσο καιρό, δεν ανοίγει το μυαλό καθόλου. Δεν ανοίγει. Τι καταλαβαίνει με ποιο έχουμε να κάνουμε. Τι καταλαβαίνει ότι ο Χριστός είναι ο ίδιος ο Θεός, ο Δημιουργός μας που ήρθε κάτω σε και έγινε άνθρωπος. Αυτό για να το εννοήσει ο άνθρωπος πρέπει να του το φανερώσει ο Πατέρας Ουράνιος. Αλλιώς δεν μπορεί να το καταλάβει. Είναι μυστήριο. Και βλέπετε πάνω στο πρόσωπο του Χριστού βγήκαν τόσες αιρέσεις. Γι' αυτό βγάλαν οι πατέρες το πιστεύω για να αντιμετωπίσουν τις αιρέσεις. Υπήρχαν άνθρωποι που λέγανε ο Χριστός ήταν μόνο άνθρωπος. Άλλοι λέγανε ο Χριστός ήταν μόνο Θεός. Μονοφυσίτες αυτοί, είχε μια φύση. Άλλοι λέγανε όπως βλέπουμε εδώ πέρα ο Χριστός ήταν ο Ιωάννης. Έτσι λέγανε εκείνη την εποχή. Ή ένας από τους προφήτες. Όχι αδερφοί μου. Ο Χριστός είναι ο Υιός του Θεού του Ζώντος. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Γι' αυτό θα μας πει γραφή. Πάντα δι' αυτού έγιναν. Εν αρχή λέει το Λόγος. Και ο Λόγος ήτο παρά το Θεό και Θεός ήτο ο Λόγος. Πάντα δι' αυτού έγιναν και χωρίς αυτού δεν έγινε ουδέν το οποίο έγινε. Τα πάντα τα έφτιαξε ο Χριστός. Δια του Λόγου τα έφτιαξε ο Πατέρας Ουράνιος. Ο Λόγος του Κυρίου, αδερφοί, έχει δύναμη να δημιουργεί. Εμείς οι άνθρωποι για να δημιουργήσουμε κάτι πρέπει να σκεφτούμε, να πιάσουμε τα χέρια μας, να χτίσουμε και ένα τοίχο. Ο Κύριος λέει ένα λόγο και γίνεται. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Πώς καμιά φορά είμαστε, το είπε αυτό ένας εκεί που του θεράπευσε το παιδί του, λέει Κύριε, το δούλο του εκατόνταρχου, λέει Κύριε δεν είμαι άξιος να έρθεις υπό τη στέγη μου. Ούτε τον εαυτό μου τον έκρινα άξιο να έρθω, γι' αυτό έστειλε δούλους μπροστά. Γι' αυτό σε παρακαλώ πες ένα λόγο και θα γίνει καλά ο δούλος μου. Προσέχτε πόσο σκέφτηκε, πολύ ωραία. Τόσο άνθρωπος είχε αποκάλυψη. Γιατί και εγώ λέει είμαι άνθρωπος υπό εξουσία. Να ποια είναι η εξουσία του Ιησού μας Χριστού. Και λέω στον υπηρέτη μου κάνει αυτό και το κάνει. Λέω στο δούλο μου κάνει αυτό και το κάνει. Λέω στο στρατιώτη κάνει αυτό και το κάνει. Γιατί ο λόγος μου έχει εξουσία. Αλλά ο Κύριος μας δεν έχει εξουσία να πει σε ένα κάνει αυτό και να το κάνει. Μιλάει στη φύση και υπακούει. Μιλάει στον άνεμο και τον ακούει. Μιλάει στα κύματα, τον ακούνε. Μιλάει στην ασθένεια και τον υπακούει. Μιλάει στη λέπρα, θέλω, καθαρίστητη. Μια κοιμωλία και τη σβήνεις από τον πίνακα. Έφευγε η λέπρα από πάνω από τον άνθρωπο. Πώς μπορεί να γίνει αυτό. Αυτή είναι η εξουσία που έχει ο Ιησούς Χριστός. Και έχει την εξουσία γιατί είναι ο Υιός. Είναι ο ίδιος ο Δημιουργός. Όποιος τώρα προσπαθεί να μειώσει το πρόσωπο του Ιησού μας Χριστού, αδερφοί, ο άνθρωπος δεν μπορεί να σωθεί. Και θα σας εξηγήσω, θα σας πω μάλλον, με τη χάρη του Κυρίου, πώς το καταλαβαίνω. Εάν έρθει κάποιος και μάλλον είναι ένας άνθρωπος και του δώσω το παιδί μου να πεθάνει για αυτόν. Και μετά εκείνος δεν αναγνωρίζει ότι έδωσα το παιδί μου, αλλά αναγνωρίζει και λέει τον ευχαριστώ που έδωσε ένα ρολόι για μένα. Δεν θα με προσβάλλει. Το καταλάβατε. Είναι άλλο πράγμα να δώσω το δημιούργημα και άλλο να δώσω αυτό που γέννησα. Όσοι λοιπόν λένε ότι ο Χριστός είναι κτίσμα, προσβάλλουν τον Πατέρα τον αιώνιο. Γιατί λέει τόσο αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ώστε έδωσε τον Υιόν αυτού το μονογενή. Έτσι δεν λέει? Όταν λοιπόν εμείς πούμε ότι ο Χριστός δεν είναι ο Υιός, αλλά είναι κτίσμα, αυτό τι είναι? Αίρεση. Και αίρεση απολίας. Τι να σε ακούσει πια ο Πατέρας? Είναι μεγάλη προσβολή. Ας λέει ότι εγώ τον Πατέρα δοξάζω, το Θεό δοξάζω. Ψέματα λέει, τίποτα. Όποιος δεν πιστεύει στον Υιό, δεν πιστεύει ούτε στον Πατέρα. Όποιος έχει λέει τον Υιό, έχει και τον Πατέρα. Όποιος τον Υιό δεν έχει, ούτε τον Πατέρα τον έχει. Έτσι μας είπε ο Κύριός μας. Δεν μπορεί να λέει ότι ο Χριστός είναι κτίσμα και να λέει ότι δοξάζει το Θεό. Προσβάλλει το Θεό κατάμουτρα. Τον προσβάλλει πολύ άσχημα. Είναι σαν να του λέει ότι τι προσφορά έκανες για μένα? Ήταν μια προσφορά. Εσείς αν είχατε δώσει το παιδί σας και ερχόταν έτσι, σε έλεγε σε ευχαριστούμε γιατί μου δώσες το ρολόι σου για αυτό που έχεις φτιάξει, και εγώ είμαι, εργάζομαι εκεί στα κεραμικά και φτιάχνω ένα αγγείο, και να πάω σε έναν άνθρωπο ένα αγγείο και να του το δώσω. Αλλά αντί να του δώσω το αγγείο, του δίνω το παιδί μου και μου λέει σε ευχαριστώ που μου έφερες αυτό το αγγείο εδώ πέρα το κεραμικό, δεν θα με προσβάλλει? Έχει καμιά σχέση αυτό που έφτιαξα με τα χέρια μου με αυτό που γέννησα? Πολύ μεγάλη προσβολή. Γι' αυτό και δεν μπορεί να σωθεί, γιατί μειώνει τη θυσία του Χριστού. Άλλη αξία έχει ένα δημιούργημα, όπως σας είπα, ένα κεραμικό που φτιάξαμε, γιατί και εμείς λέει είμαστε από όστρακο, κατοικεί λέει μέσα σε αυτό το οστράκινο σκεύος, κατοικεί ο θησαυρός αυτός. Ένα οστράκινο σκεύος είμαστε, που σπάει, πέφτει κάτω και σπάνε τα κόκαλά του. Έτσι δεν είναι? Πολλοί έχουν σπάσει κόκαλα. Έτσι δεν είναι? Εδώ όταν πέσει κάτω ο άνθρωπος, γιατί είναι όπως την κανάτα που τρίνεις κάτω και σπάει, έτσι είμαστε. Και λέει, άλλο πράγμα να δώσεις το παιδί σου. Όταν λοιπόν λέμε ότι για να με σώσεις Κύριε μου έκανες ένα δώρο, ένα κτίσμα, είναι προσβολή στο Θεό. Γιατί έκανε δώρο τον Υιό του το μονογενή. Μειώνομαι τη θυσία και την προσφορά του Πατέρα προς εμάς. Και προσβάλλομαι το Θεό με αυτό το πράγμα. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Και ο Κύριος σου λέει εσύ είσαι Πέτρος, του αλλάζει το όνομά του. Και από Σίμωνα τον λέει Πέτρο. Από άχυρο δηλαδή τον λέει Πέτρα. Το άχυρο το παίρνει ο άνεμος. Τον πάει όπου θέλει. Αλλά την Πέτρα δεν μπορεί να τη σηκώσει. Σύ του λέει είσαι Πέτρος, του αλλάζει το όνομα. Από εδώ το πήρανε τώρα πολύ. Και όταν κάποιον τον χρύουνε και του δίνουν κάποιο αξίωμα στις εκκλησίες, του αλλάζουν και το όνομα. Το έχετε ακούσει που λένε αντί ας πούμε Γιώργο τον βγάζουνε Χριστόφορο, Του βάζω ένα όνομα που να έχει σχέση έτσι με... έτσι με το φως, με το Χριστό, με το Θεό, και βάζουν τέτοιες λέξεις και αλλάζουν τα ονόματα των ανθρώπων τους οποίους τους δίνουν ένα αξίωμα μέσα στις εκκλησίες. Το θέμα δεν είναι να τους αλλάξουμε εμείς το όνομα. Το θέμα είναι να στο αλλάξει ο Κύριος. Και ο Κύριος δεν αλλάζει το όνομα εάν δεν ξέρεις ποιος είναι ο Κύριος. Ήταν ένας εκεί και έτσι ο οποίος είχε πολύ σπουδαία θέση σε μια εκκλησία και είχε ασθενήσει και λέει, για να δω, λέω, τώρα τι θα πει που πάει εκεί για να κάνει χείριση. Δεν αναφέρθηκε καθόλου στο Χριστό. Ξέρετε τι είπε? Πάω και η Παναγία θα με βοηθήσει, πάω και η Παναγία θα μου κάνει αυτό. Διάβασα τη δήλωσή του και μου έκανε τόσο εντύπωση. Λέω, σε τόση σπουδαία θέση που τον έχουν βάλει, δεν ξέρει σε ποιον απευθυνθεί. Δεν ήξερε. Μη σας φαίνεται παράξενο. Ξέρετε γιατί δεν ήξερε? Γιατί ό,τι είχε μάθει, το είχε μάθει στο πανεπιστήμιο. Δεν του είχε αποκαλύψει ο πατέρας ουράνιος ποιος είναι ο Ιησούς Χριστός. Αν δεν μας το αποκαλύψει ο πατέρας ουράνιος, δεν ξέρουμε ποιος είναι ο Χριστός. Γι' αυτό και ο άνθρωπος που του είχε αποκαλυφθεί ο Χριστός δεν μιλάει για τίποτα, λούλου για τον Χριστό, για τον Χριστό, για τον Χριστό. Μας παραξηγούνε. Μα δεν λέτε τίποτα άλλο. Μπορείτε να μου πείτε κάτι άλλο που λέει μέσα η Γραφή? Όλο για τον Χριστό δεν μιλάει. Από τη γέννηση είπε το σπέρμα της γυναικός θα σου συντρίψει το κεφάλι, μέχρι στην Αποκάλυψη για τον Χριστό μιλάει. Και μάλιστα χρησιμοποιεί η Γραφή το ελληνικό αλφάβητο και λέει, εγώ είμαι το Α και το Μέγα, η αρχή και το τέλος, ο πρώτος και ο έσχατος. Έτσι δεν λέει? Δηλαδή όλα είναι μέσα στο Χριστό. Η αρχή είναι ο Χριστός και στο τέλος ο Χριστός. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Μα να βάλουμε και κάτι? Δεν έχουμε κάτι άλλο να βάλουμε. Εσείς τι είσαστε? Άνθρωποι. Αδύνατοι. Και πάμε στον Χριστό και λέμε, Κύριε, καθάρισέ μας. Αυτό είμαστε. Μερικές φορές υπάρχουν αδερφοί που υψώνουν τους αδερφούς παραπάνω. Ο Παύλος το φοβόταν αυτό. Φοβάμαι, λέει, μήπως κάποιος νομίσει παραπάνω ότι είμαι. Γιατί τι είμαστε? Άνθρωποι, τίποτα δεν είμαστε. Εάν μας έχει δώσει κάτι, μας το έχει δώσει ο Κύριος. Άρα σε ποιον ανήκει η δόξα? Σε αυτόν που το έδωσε. Όχι σε αυτόν που το έλαβε. Δεν το είχαμε. Αν ο Κύριος μας δώσει μια χάρη, είναι γιατί ο Κύριος μας την έδωσε. Και αν ο Κύριος μας πάρει τη χάρη, ξέρετε τι είμαστε? Τίποτα. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Θέλουμε να έχουμε αξία. Πρέπει να γίνουμε μηδέν. Να μπει η μονάδα μπροστά που είναι ο Χριστός και αμέσως έχεις αξία. Και αν γίνεις και δύο μηδενικά, πιο μεγάλη αξία. Αν γίνεις τρία, ακόμα μεγαλύτερη. Και όσα πιο πολλά μηδενικά γίνομαι, τόσο πιο μεγάλη αξία έχουμε. Γιατί? Γιατί είναι μπροστά ο Χριστός μας. Δόξα στο όνομα του Κυρίου μας. Εδώ, αδερφοί μου, τώρα του λέει, εσύ είσαι Πέτρος και πάνω σε αυτή την πέτρα θα οικοδομήσω την εκκλησία μου. Δηλαδή του αλλάζει το όνομα και τον λέει Πέτρο. Γιατί του αλλάζει το όνομα? Όχι γιατί ο Πέτρος θα γίνει κάτι άλλο. Συνέχιζε ο Πέτρος να υπηρετεί τον Κύριο. Αλλά θέλει να μας δώσει εδώ πέρα η Γραφή να καταλάβουμε ότι ο Πέτρος είναι πλέον μια προσωπικότητα ισχυρή. και θα τον χρησιμοποιήσει ο Κύριος να βάλει βάσεις, να γράψει ιστορία. Γιατί, όχι γιατί αυτός τα ανακάλυψε, του τα είπε ο Κύριος και μας τα είπε. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Το ίδιο και του Σαύλου, τον λέγανε Σαούλ. Και όταν ξεκινάει να υπηρετεί τον Κύριο, γιατί ήταν άγνωστος ο Σαύλος, μέχρι που τον πήρε ο Βαρνάβας και το πήγε στην Αντιόχεια να το γνωρίσουν οι αδερφοί. Δεν τον ξέρανε. Ήταν λέει αγνοούμενος στις εκκλησίες του Κυρίου. Και τον πήρε μία φορά, πήγε και τον βρήκε ο Βαρνάβας και το πήγε εκεί στην Αντιόχεια τώρα της Συρίας. Εκεί τον πήγε και δίδαξαν λέει τους αδερφούς και πρώτη φορά εκεί ονομάστηκαν οι μαθητές χριστιανοί. Εκεί τώρα είπε το Πνεύμα το Άγιο να αποστείλουμε, χωρίσατε σε μένα τον Σαύλο και τον Βαρνάβα, για τον Παύλο και τον Βαρνάβα για το έργο το οποίο εκάλεσε αυτούς. Από εκεί και μετά, γιατί όλο το βιβλίο των πράξεων των Αποστόλων το έχει γράψει ο Λουκάς. Μέχρι λοιπόν ένα σημείο, μέχρι εκεί δηλαδή που πήγε στην Αντιόχεια, τον ονομάζει Σαούλ. Και όταν ο Κύριος του παρουσιάστηκε στο όραμα εκείνο που πήγαινε στη Δαμασκό, του λέει «Σαούλ, Σαούλ, τι με διώκεις?» Και του είπε «Ποιος είσαι Κύριε τον οποίο διώκω?» Λέει «Εγώ είμαι ο Ιησούς τον οποίο σε διώκεις». Σας διαβάζω τώρα να δείτε πότε ονομάζεται ο Σαούλ, ο Σαύλος Παύλος. Στο 12ο κεφάλαιο, στο ΙΒ των πράξεων, λέει «Ο Βαρνάβας και ο Σαύλος υπέστρεψαν εξ Ιερουσαλήμ αφού εξεπλήρωσαν τη διακονία αυτών, παραλαβώντας μεθ' αυτών και τον Ιωάννη, τον επωνομαστέντα Μάρκο», και τον Ιωάννη του είχαν αλλάξει τον όνομα. Στους άλλους μαθητές δεν άλλαξαν το όνομα. Ο Κύριος άλλαξε το όνομα σε κάποιους ανθρώπους που δεν τέριαζε με αυτό που ήταν. Δηλαδή, τώρα ο Πέτρος τον λέγανε άχυρο. Ο Πέτρος ήταν πολύ ισχυρή προσωπικότητα. Το «από Σαούλ τώρα εδώ», μετά από εδώ λέει, ήσαν λέει στην Αντιόχεια, στην υπάρχουσα εκκλησία, προφήτε την έσκια διδάσκαλοι, και λέει ήτανε ο Βαρνάβας, ο Σιμεών, ο καλούμενος Νίγερ, Λούκιος, ο Κυριναίος και Μαναήν, ο συναστραφής μετά του ηρώου του Ετράχου και ο Σαύλος. Δηλαδή μέχρι που εμφανίζεται στην Αντιόχεια τον λέγανε Σαύλο. Όταν όμως είπε το Πνεύμα το Άγιο «χωρίσατε σε μένα τον», είπε «χωρίσατε σε μένα τον Βαρνάβα και τον Σαύλο», έτσι τον είπε το Πνεύμα το Άγιο, «χωρίσατε τον Βαρνάβα και τον Σαύλο για το έργο του οποίου τον κάλεσα». Και μόλις βγαίνει έξω στον αγρό και αρχίζει ο Κύριος να ενεργεί μαζί του, προσέχτε, όταν πάει τώρα ο Σαύλος και αντιμετώπισε τον ελλείμματο μάγο και τον έκανε να τυφλωθεί, εκεί ακριβώς η γραφή μας λέει «πλην ο Σαύλος ο και Παύλος». Βλέπετε. Δηλαδή αρχίζει πλέον ο Θεός να το συστήνει τον Παύλο. Και από εδώ και πέρα ο Λουκάς που γράφει τις παραπράξεις των Αποστόλων τον ονομάζει πλέον Παύλο. Από εδώ και πέρα, από το 13ο κεφάλαιο των πράξεων και μετά, θα δείτε ονομάζεται Παύλος πια, δόξα στο όνομα του Κυρίου. Μέχρι εδώ τον ονομάζει Σαύλο, αν και έγραψε πολύ αργότερα τις πράξεις των Αποστόλων ο Λουκάς, αλλά περιγράφει τα πράγματα με τη σειρά όπως έγιναν. Μέχρι λοιπόν αυτό το σημείο έτσι τον λέγανε. Ο Κύριος μας δεν άλλαξε το όνομα του Ιακώβου, το όνομα του Ανδρέα, το όνομα του Ναθαναήλ. Δεν τους άλλαξε αυτούς τα ονόματα. Και αυτοί οι Απόστολοι ήτανε. Σε κάποιους όμως που το όνομά τους δεν τέριαζε, τους το αλλάξανε. Δεν είναι υποχρεωτικό να αλλάζουμε τα ονόματα των αδερφών όταν πάνε σε μία αποστολή, ούτε όμως είναι και απαγορευτικό, έτσι, για να λέμε ακριβώς αυτό που λέει ο λόγος του Κυρίου. Ο Κύριος μας εδώ άλλαξε το όνομα του Σίμωνα και του λέει «Σύ είσαι Πέτρος». Αλλά και αργότερα ακόμα, όταν ο Κύριος μας αναστήθηκε, τα ίδια λόγια θα του πει, «Σίμων Ιωνά αγαπάς με περισσότερο τούτον». Και εκεί δεν τον είπε Πέτρο ο Κύριος μας. Μετά την Πεντηκοστή ονομάζεται πλέον Πέτρος με αυτό το όνομα που του έχει δώσει ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός. Γιατί μετά την Πεντηκοστή και μετά την Ανάσταση του Κυρίου μας τον ονομάζει Πέτρο, αλλά ο Κύριος μας τον ονόμασε μέχρι πριν αναλυφθεί, του είπε με το όνομά του Σίμων γιε του Ιωνά, αγαπάς με περισσότερο τούτον, έτσι δεν του είπε? Ναι. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Εδώ λοιπόν του λέει «Εσύ είσαι Πέτρος», γιατί δεν είσαι δηλαδή πια ένα άχυρο, γιατί κατάλαβες ποιος είναι ο Χριστός. Όποιος καταλάβει ποιος είναι ο Χριστός γίνεται άλλος άνθρωπος. Δεν μπορεί να τον μετακινήσει πια κανένας. Δεν είναι καλαμάκι που το κουνάει ο άνεμος. Ο πρώτος που γνώριζε ποιος ήταν ο Χριστός ήταν ο Ιωάννης ο Πρόδρομος. Και όταν έστειλε και είπε «Εσύ είσαι ο ερχόμενος ή άλλον προσδοκόμεν», λέει ο Κύριος μας στους μαθητές του, «Τι νομίσατε», λέει, «ότι πήγατε στην έρημο να δείτε ένα καλαμάκι που το πάει όπου να είναι ο άνεμος?» Δηλαδή ο Ιωάννης δεν ήταν ένα καλαμάκι που το πήγαινε όπου ήθελε ο άνεμος. Ο Ιωάννης ήταν ο πρώτος ο οποίος είπε «Εγώ είδα και μαρτύρησα ότι αυτός είναι ο Υιός του Θεού». Πώς το μαρτύρησες? «Εκείνος που με έστειλε να βαπτίζω μου είπε, σε όποιο δεις το πνεύμα να έρχεται και να μένει πάνω του, αυτός είναι που βαπτίζει πνεύματι Αγίο και Πυρή. Και εγώ είδα και μαρτύρησα ότι ούτως είναι ο Υιός του Θεού». Βλέπετε, είχε την αποκάλυψη ο Ιωάννης. Δεν είναι καλαμάκι, έτσι και εδώ πέρα ο Πέτρος δεν είναι άχυρο πλέον. Ας τον λένε Σίμωνα. Μέσα στην καρδιά του έχει καταλάβει ποιος είναι ο Χριστός. Και δεν έχει σημασία αν μας αλλάξουν το όνομα. Σημασία έχει εμείς να έχουμε καταλάβει ποιος είναι ο Χριστός. Αυτό έχει σημασία, αδερφοί. Και βλέπουμε εδώ, αδερφοί μου, ότι ο Κύριος του λέει «Είσαι Πέτρος και πάνω σε αυτή την πέτρα θα οικοδομήσω την εκκλησία μου». Προσέχτε, δεν είναι οικοδομημένη η εκκλησία πάνω στον Πέτρο. Προσέχτε, ο Χριστός είναι ο ακρογωνίαιος λίθος. Ο Χριστός λέει, για το Χριστό είναι η προφητεία που λέει «Ο λίθος τον οποίον απεδοκίμασαν οι οικοδομούντες έγινε κεφαλή γωνίας». Ο ακρογωνίος λίθος που στηρίζει την Εκκλησία είναι ο Χριστός. Αλλά όταν του λέει πάνω σε αυτή την πέτρα, τι εννοεί? Πάνω σε αυτή τη διδασκαλία, ότι ο Χριστός είναι ο Υιός του Θεού του ζώντος. Εκεί στηρίζεται η Εκκλησία του Ιησού Χριστού. Πάνω σε αυτή τη διδασκαλία θα στηρίξω την Εκκλησία μου, και πύλε άδου δεν θα ισχύσουν κατά αυτής. Γι' αυτό και οι πατέρες, αδερφοί μου, όταν ακούγανε διδασκαλία στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού τους πρώτους αιώνες, αμέσως τους λέγανε αιρετικούς. Όποιος δηλαδή άλλαζε τη διδασκαλία στο τι είναι ο Χριστός. Γι' αυτό έβγαλαν το πιστεύω, για να ξεχωρίζουν τους αιρετικούς. Πιστεύω εις ένα Θεό Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητή ουρανού και γης, ορατώνται πάνω και ουράτων. Μετά, και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον μονογενή. Γεννηθέντα ου ποιηθέντα. Μετά θα πει, και εις το Πνεύμα το Άγιο, το Κύριον το Ζωοποιόν. Βλέπετε, αυτός είναι ο Θεός, ο Πατέρας Υιός του Πνεύμα το Άγιο. Όλα αυτά τα οποία περιγράφει το σύμβολο της πίστεως τα βγάλανε μέσα από τη γραφή. Δεν είναι ότι το προσθέσαμε, βγαίνουν μέσα από τη γραφή. Αφού λέει τόσο αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ως έδωσε τον Υιόν αφού τον μονογενή. Έτσι δεν λέει? Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Εδώ, αδερφοί μου, τώρα του λέει πάνω σε αυτή την πέτρα, σε αυτή λέει τη διδασκαλία, θα στηριχτεί η Εκκλησία. Όποιος δεν πιστεύει ποιος είναι ο Χριστός, δεν ανήκει στην Εκκλησία του Χριστού. Όταν βλέπετε ανθρώπους και μπερδεύουν το Χριστό με τους Αγίους, δεν ανήκουν στην Εκκλησία του Κυρίου. Δεν είναι πάνω σε αυτό το θεμέλιο. Όποιος δεν έχει ξεχωρίσει το πρόσωπο του Χριστού από όλα τα άλλα πρόσωπα και λατρεύει και το Χριστό και τους Αγίους και οποιοδήποτε άλλο, δεν ξέρει τι πάει να πει Χριστός και τι πάει να πει οικοδόμημα του Ιησού Χριστού. Και ακούστε τι λέει: πάνω σε αυτή την πέτρα θα οικοδομήσω την Εκκλησία μου και πύλες άδου δεν θα ισχύσουν κατά αυτής. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Όποιος πιστεύει ότι ο Χριστός είναι ο Υιός του Θεού, έχει ζωή αιώνια. Εις κρίση, λέει, δεν έρχεται, αλλά μετέβει εκ του θανάτου στη ζωή. Οι άνθρωποι τώρα, οι πιστοί, οι οποίοι πεθαίνουν, δεν πηγαίνουν όπως στην Παλαιά Διαθήκη που πήγαιναν στον κόλπο του Αβραάμ. Ο κόλπος του Αβραάμ ήταν ένας τόπος που ήταν στον Άδη, αλλά δεν μπορούσε να βγει ούτε ο Αβραάμ από τον Άδη, ούτε ο Μωυσής, ούτε κανένας δεν μπορούσε να βγει από τον Άδη. Θα μου πείτε πώς παρουσιάστηκε ο Μωυσής και ο Ηλίας στο όρος? Παρουσιάστηκε γιατί ο Κύριος έχει εξουσία να κάνει ό,τι θέλει. Είναι πολύ απλό. Αλλά οι ψυχές, μας είπε ο Κύριός μας, γιατί ο Κύριος δεν μας είπε ψέματα, αυτό που είπε ήταν αληθινό. Είπε ότι απέθανε ο πλούσιος και ετάφη και πήγε σε ένα χώρο στον Άδη που ήταν τόπος βασάνου. Έτσι δεν μας είπε? Και ήταν πιο κάτω αυτός ο τόπος. Γιατί υψώσα στους οφθαλμούς αυτού, λέει, είδε το Λάζαρο στον κόλπο του Αβραάμ. Ήταν σε πιο κάτω μέρος του Άδη, έτσι δεν είναι? Όταν όμως ο Κύριός μας, αδερφοί μου, πήγε στον Άδη, άνοιξε τις πύλες του Άδη και βγήκαν έξω όλοι οι πιστοί άνθρωποι οι οποίοι περιμένανε τον Χριστό. Γιατί δεν μπορούσαν να βγούνε από τον Άδη αν δεν πέθαινε ο Ιησούς Χριστός. Γιατί και αυτοί ήταν άνθρωποι αμαρτωλοί όπως είμαστε όλοι. Και λέει γραφή, πάντες ήμαρτων και υστερούνται της δόξης του Θεού. Δεν μπορούσε κανείς να ανοίξει αυτές τις πύλες του Άδη και να βγει από μέσα. Κανένας δεν μπορούσε. Αυτός που τις άνοιξε ήταν ο Ιησούς Χριστός. Ξέρετε γιατί? Ήταν αμάρτητος. Και μας το αποκαλύπτει η Γραφή. Και λέει, όταν έρθει το Πνεύμα το Άγιο θα ελέξει τον κόσμο περί αμαρτίας. Ποια είναι η αμαρτία? Δεν πιστεύουν σε μένα. Τι δεν πιστεύουν? Ότι είμαι ο Υιός του Θεού του Ζώντος. Και αφού είμαι ο Υιός του Θεού του Ζώντος, πρέπει να με ακούνε. Το δεύτερο. Εδικαιώθη εν πνεύματι. Συγγνώμη. Ότι να πιστεύουμε ότι ο Ιησούς είναι ο Υιός του Θεού του Ζώντος. Περί αμαρτίας, γιατί δεν πιστεύουν σε μένα. Περί δικαιοσύνης, διότι εγώ υπάγω στον Πατέρα μου. Εάν ο Ιησούς μας δεν ήταν δίκαιος, υπήρχε έστω και μία αμαρτία, δεν θα μπορούσε να αναστηθεί. Αυτός ο οποίος ανασταίνεται, σημαίνει ότι είναι δίκαιος. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Εμείς όμως τώρα δεν είμαστε αναμάρτητοι, αλλά πήγαμε στον Ιησού Χριστό και μας έπλυνε τις αμαρτίες. Γι' αυτό και οι ψυχές τώρα δεν πάνε στον Άδη. Τώρα οι ψυχές δεν πάνε στον Άδη. Βλέπουμε τον Απόστολο Παύλο και μας το εξηγεί. Και λέει, στεναχωριέμαι, λέει, από τα δύο. Απ' τη μία, λέει, θέλω να μείνω εδώ ανάμεσά σας, γιατί είναι καλύτερο για εσάς. Απ' την άλλη όμως θέλω να πάω με τον Κύριο, γιατί εκεί είναι πολύ καλύτερα. Έτσι δεν είναι? Οι αυτοί οι οποίοι πεθαίνουν τώρα εν Χριστώ δεν πάνε πια στον Άδη, πάνε κοντά στον Κύριο. Και μας το περιγράφει ο Κύριος και λέει, ο Απόστολος Παύλος το λέει στην Θεσσαλονική Επιστολή, «Δεν θέλω, αδερφοί, να αγνοείτε πέρι των κεκοιμημένων», εννοεί των πιστών κεκοιμημένων, «για να μην λυπήσετε, καθώς οι λυποί μη έχοντες ελπίδα. Διότι αν πιστεύουμε ότι ο Ιησούς απέθανε και ανέστη, ούτω και ο Ιησούς του κοιμηθέντας δία του Ιησού θέλει φέρει μετά αυτού». Άρα είναι κοντά του και όταν θα κατεβαίνει τους φέρει μαζί του. Το καταλάβατε, αδερφοί? Τους κοιμηθέντας δία του Ιησού θα τους φέρει μαζί του. Θα πάρουν το άφθαρτο σώμα. Δεν το έχει πάρει κανείς το άφθαρτο σώμα τώρα. Μόνο ο Χριστός μας έχει πάρει άφθαρτο σώμα. Θα πάρει το άφθαρτο σώμα. Εμείς που θα ζούμε, όσοι ζούμε, γιατί κάποιοι από εμάς μπορεί να μην ζούμε εκείνη την ημέρα, όσοι ζούμε θα μεταμορφωθούμε, θα πάρουμε κι εμείς ένα άλλο σώμα και όλοι μαζί θα πάμε να συναντήσουμε τον Κύριο στον αέρα. Αυτός τώρα ο οποίος ανασταίνεται δεν κρίνεται, να το ξέρετε. Γι' αυτό όποιος έλαβε μέρος στην πρώτη Ανάσταση, επί τούτον ο θάνατος ο δεύτερος δεν έχει εξουσία. Για να αναστηθεί κάποιος πάει να πει ότι είναι δίκαιος. Δεν θα ξανακριθεί αυτός. Γι' αυτό λέει ότι ο ακούων το λόγο μου και πιστεύων τον πέψαντά με έχει ζωή αιώνιον. Εις κρίσιν δεν έρχεται, αλλά μετέβει εκ του θανάτου εις τη ζωή. Έτσι δεν είναι? Δόξα το όνομα του Κυρίου. Πάνω λοιπόν σε αυτή την πέτρα θα οικοδομήσω την εκκλησία μου και πύλες Αδού, οι πύλες δηλαδή του Άδη τώρα, δεν μπορούν να κρατήσουν πλέον τον πιστό στον Άδη. Ο πιστός ανασταίνεται, ο πιστός, συγγνώμη, δεν παίρνει ακόμα το σώμα, αλλά πηγαίνει στον Κύριο και περιμένει την ημέρα εκείνη που θα τον φέρει ο Κύριος να πάρει το σώμα του. Αμήν.